až spre učeničie.
Dragi prieteni, ne reîntâlnim sub genericul Pași spre ucenicie, unde vom continua să-l ascultăm pe pastorul Livius Percy vorbind despre Biblie. Dacă în mesajul de data trecută își concentra atenția asupra apariției și a unicității Scripturii, în mesajul de astăzi, pastorul Livius Percy va continua să vorbească despre criteriile care au dus la recunoașterea Bibliei, a autorității ei, precum și despre inspirația divină a Scripturii. Sunt Cristian Souca și vă invit cu drag să descoperiți acestea împreună cu noi, ascultându-l pe pastorul Livius Percy.
Canonul Noului Testament a fost alcătuit mai târziu. Cărțile Noului Testament au circulat în formă de manuscris multă vreme și au fost recunoscute ca și cărți inspirate de cei care le-au folosit. De exemplu, deschideți vă rog la Coloseni, capitolul 4. Coloseni, capitolul 4, versetul 16. Apostolul Pavel spune acolo că a scris o epistolă colosenilor și a scris una și pentru laodiceni. Și zice așa, după ce veți fi citit această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor și voi la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. Epistolele circulau și scrisorile circulau și au fost recunoscute ca având autoritate. Atunci când s-au întrunit la Hippo, Sinodul în anul 393, au alcătuit o listă de 27 de cărți, care sunt cărțile din Noul Testament, care fac parte din ceea ce numim acum canonul Noului Testament. Dar ce este important? Este că nu oamenii aceștia au acordat autoritate cărților, ci cărțile aveau autoritate și ei doar au recunoscut-o. Este o distincție importantă între a acorda autoritate și a recunoaște autoritatea care deja există. Atunci când s-au adunat la acest sinod, la Hippo, și-au pus 5 întrebări cu privire la cărțile care circulau din Noul Testament. Primul criteriu. Este această carte autoritară? Este un cuvânt care vine la Dumnezeu, de la Dumnezeu, sau este un cuvânt care vine de la oameni? Al doilea criteriu. Este aceasta o carte profetică, în sensul că a fost scrisă de un om al lui Dumnezeu, care i-a vorbit Dumnezeu în mod special? Vedeți, apostolul Petru spune în pasajul pe care l-am citit, nicio prorocie nu se tâlguiește singură pentru că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Pavel nu s-a așezat într-o zi să zică, vreau să alcătuiesc niște scrisori care să rămână pentru totdeauna în biserică și să-mi fac și eu un nume în biserică. Nu! Duhul lui Dumnezeu, într-un mod tainic, i-a vorbit lui Pavel și i-a dat cuvintele pe care să le scrie. Și Pavel a scris și a trimis epistole și în Galatia, și în Laodiceea, și în Colose, și în Efes. Și epistolele acestea pe care el le-a scris, care aveau autoritatea Duhului Sfânt, au ajuns să fie recunoscute apoi ca și cărți scrise de un om al lui Dumnezeu. Al treilea criteriu, este cartea autentică. Autorul declarat este într-adevăr persoana care a scris sau nu? Câte evanghelii avem în Noul Testament? 4, da? Așa, care sunt astea? Matei, Marcu, Luca și Ioan. 4 evanghelii, da? Acum, ați auzit de Evanghelia lui Petru? Există Evanghelia lui Petru. Ați auzit de Evanghelia lui Toma. Există Evanghelia lui Toma. De ce nu sunt incluse în Noul Testament? Pentru că Evanghelia lui Petru n-a fost scrisă de Petru. Și Evanghelia lui Toma n-a fost scrisă de Toma. Deci este neautentică. Și pentru asta nu sunt incluse în Noul Testament. Deci autenticitatea este un criteriu important. După aceea, este scrierea aceasta dinamică, este în ea puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Atunci când Pavel scrie romanilor, deschideți, vă rog, la Romani, capitolul 1, versetul 16. Vorbește despre Evanghelie acolo și spune: mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. În Evanghelie, în mesajul adus, este o putere. Și această putere a fost văzută de conciliul acesta care s-a adunat la Hipo. Nu au acordat ei putere, ci puterea era acolo și doar au recunoscut dinamismul sau puterea care era în cărțile acestea, încât Dumnezeu lucra să transforme viețile. Și al cincilea criteriu, a fost cartea aceasta acceptată de biserică. A fost citită, a fost folosită, a fost recunoscută de biserică ca și o carte care să fie autoritară, profetică, autentică și dinamică. Și dacă aceste cinci criterii au fost satisfăcute, atunci cartea a fost inclusă în canonul Noului Testament. Vedeți, încă atunci când au fost scrise cărțile, au fost recunoscute ca având o valoare deosebită și fiind la nivelul Scripturii. De exemplu, citiți, vă rog, la 2 Petru, capitolul 3. Apostolul vorbește despre vremurile sfârșitului, despre ziua Domnului și spune el așa, în versetul 15: să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Petru cunoștea ce a scris Pavel și spune: ce a scris Pavel are aceeași greutate ca și Scriptura, ca și celelalte scripturi. A recunoscut inspirația, a recunoscut autoritatea. Și în felul acesta vedem că în vremea Noului Testament, în vremea scrierii Noului Testament, scrierii lui Pavel și al lui Petru și al lui Ioan și Marcu și Luca și Iacov, au fost recunoscute la același nivel cu scripturile Vechiului Testament, pentru că a fost recunoscută în ele aceeași putere, aceeași inspirație, aceeași autoritate care era în Vechiul Testament. Deci, canonul sau cărțile Noului Testament n-au fost scrise cum cred unii, că un grup de călugări s-au adunat și au zis: hai să scriem acum Evanghelia lui Matei, hai să scriem Evanghelia lui Marcu. Nu s-a întâmplat așa. Matei a scris o Evanghelie și a fost pusă în circulație, Marcu a scris o Evanghelie, Pavel a scris epistole și așa mai departe. Și scrierile acestea au circulat și au dovedit inspirația și autoritatea, au fost recunoscute și după aceea au fost incluse în canon. Norman Geisler, unul dintre apologeții contemporani de seamă, face o afirmație foarte importantă în care el spune că nu sinodul a conferit autoritate canonului, ci sinodul doar a recunoscut autoritatea pe care Dumnezeu deja o conferise prin inspirație cărților Sfintei Scripturi. În afară de cărțile acestea care le avem în Vechiul și Noul Testament, probabil că unii dintre dumneavoastră ați avut și Biblia bogată. Ați văzut Biblia bogată? Așa. Este o Biblie în care sunt câteva cărți în plus. Este acolo cartea lui Tobit, Judit, cărțile Macabeilor, Înțelepciunea lui Solomon, Eclesiasticul, cartea lui Baruch. De ce nu sunt acestea incluse în Biblia noastră? Pentru că, așa cum am spus, nu le-au găsit inspirate, nu le-au găsit autentice, nu le-au găsit ca având puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. De aceea au fost lăsate deoparte. Și un alt cercetător al Scripturii, Merrill Unger, spune, criteriile pe care au fost excluse aceste cărți sunt următoarele. În primul rând, sunt pline de greșeli istorice, geografice și există anacronisme. Au fost scrise de cineva în secolul I, care pretinde că a trăit în secolul al V-lea înainte de Hristos și încurcă, pune în secolul V înainte de Hristos lucruri din secolul I. Ca și cum cineva din anul 1700 ar vorbi despre computere. Își dai seama că nu-i din 1700. Al doilea lucru. Există în cărțile acestea învățături care sunt contrare celorlalte scripturi. Nu e armonie. De aceea se exclud singure. Și mai este o artificialitate a stilului care este contrară cu celelalte scrieri inspirate din Scriptură. Deși cărțile acestea erau cunoscute și aveau circulație, nu au fost însă recunoscute ca și cărți inspirate și au fost lăsate afară din canon. Deci, canonul este lista sau lista aceasta standard de cărți ale Scripturii care au fost recunoscute cărți inspirate. Acum, un cuvânt pe care l-am folosit mult și poate unii nu sunteți familiari că este cuvântul inspirație. Când spunem cărțile sunt inspirate, ce înseamnă asta? Vorbim despre Eminescu, că a fost inspirat când a scris La Steaua sau când a scris Luceafărul. Vorbim despre alți autori mari, despre Dumas, că a fost inspirat atunci când a scris Cei trei mușchetari. Și este o inspirație pe care orice autor o are. Dar prin ce se deosebește inspirația Scripturii de inspirația lui Eminescu? Prin ce se deosebește inspirația lui Isaia de inspirația lui Sadoveanu? Noi credem, personal cred, și cred că și dumneavoastră ca și biserică, credeți în inspirația verbală și plenară a Scripturii. Inspirație verbală, adică oamenii au scris de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt și au scris cuvintele care a vrut Dumnezeu să le scrie. Nici mai mult și nici mai puțin. Nu știu care este mecanismul, în ce fel a vorbit Dumnezeu fiecăruia dintre autori. Dar într-un mod unic, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și a scris cuvintele pe care le avem în cărțile lui Moise și a vorbit lui Isaia și lui Luca și lui Ioan și lui Pavel și lui Ezechiel. Și fiecare a scris cuvintele pe care le-a dat Dumnezeu. Inspirație verbală și inspirație plenară, în totalitate. În epistola către Timotei, a doua epistola către Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17, apostolul Pavel îi spune lui Timotei și insistă, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndemne, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit întreg și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dar toată Scriptura este insuflată. Mai ales în vremea noastră, sunt unii care ar vrea să mai lase afară câte o parte din Scriptură. Thomas Jefferson, care unul dintre părinții Republicii Americane, a avut o Biblie faimoasă, cunoscută ca și Biblia lui Jefferson. O Biblie în care a scos afară toate minunile, tot ce i s-a părut lui că este nerezonabil sau că n-ar trebui să fie în Scriptură. Și Biblia lui Jefferson nu este Biblia. Este o caricatură a Bibliei. Pentru că a scos afară o mulțime de lucruri din ea. Noi credem în inspirația plenară, că tot ceea ce avem în cuvântul acesta este inspirat. Credem în inspirația plenară și verbală a originalului. Și este o distinție importantă. Pentru că în traducere, uneori se poate să se fi pierdut înțelesul cuvântului original. Sunt cuvinte care în cursul anilor își schimbă puțin sensul. Începe cu un anumit sens și peste 200 de ani are un alt înțeles. Și dacă traducătorul nu este familiar cu înțelesul cuvântului la momentul în care a fost scris, se poate să-l traducă greșit. Este un proverb italian care spune tradutore, traditore. Traducătorul este un trădător. Pentru că nu poți să redai totul exact așa cum a fost în original. Dar, fiți liniștiți, traducerea pe care o avem este excepțional de bună. Și dacă există unele lucruri în care traducătorul se poate să nu fie 100% înțeles, sunt lucruri și sunt aspecte neesențiale. Dar inspirația înseamnă că Dumnezeu i-a insuflat într-un mod special pe oamenii aceștia ca să scrie cuvintele Lui, să fie o dezvăluire de sine, o revelație a lui Dumnezeu. Și dovada inspirației avem în corectitudinea Scripturii, pe care o întâlnim chiar și în lucrurile pe care oamenii nu le-au înțeles. Iov vorbește despre rotocolul pământului, despre sfera pământului. Într-o vreme în care oamenii credeau că pământul este ca și o farfurie care stă pe spatele la patru elefanți care plutesc în mare. Asta era concepția științifică. Isaia spune, tu spânzuri pământul pe nimic. Cum adică să pui pământul pe nimic? Și vidul în care suntem, spațiul cosmic, este un gol, este nimic. Lucruri pe care nu le-au înțeles, dar le-au scris sub inspirația lui Dumnezeu. De ce a fost dată Scriptura? Scriptura a fost dată cu un scop specific pe care Apostolul Ioan îl menționează în Evanghelia sa, către sfârșit, în capitolul 20, versetul 31. Și el spune așa, lucrurile acestea se referă în mod specific la Evanghelia pe care a scris-o el, dar putem să o extindem la întreaga Scriptură. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața veșnică. Cartea aceasta, Biblia, a fost scrisă cu un scop. Citind-o, să ajungem la cunoașterea faptului că Domnul Iisus este Hristosul, Mesia, Trimisul, Unsul, Mântuitorul. Și prin credința aceasta să primim viața veșnică. Coranul nu poate face această afirmație. Și nici Rigveda, și nici Tripitaka, și nici Cartea lui Mormon nu pot face această afirmație. Este o singură carte care îl revelează pe Dumnezeu, care ne descoperă ce este în gândul Lui și în inima Lui. Și este uimitor că Dumnezeu, care e așa de mare, de nepătruns, a găsit cu cale să ne vorbească nouă și să ne descopere lucrurile Lui. Pe mine mă uimește lucrul acesta. Așa de mult interes din partea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, pentru fiecare în parte. Lucrurile acestea au fost scrise ca să le citiți, să le cunoașteți și să ajungeți la o convingere că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și prin această credință să ajungeți să aveți viața veșnică. Apostolul Petru spune, noi nu v-am comunicat vestea bună prin niște basme meșteșugite alcătuite, nu. Ci v-am comunicat ca și unii care am cunoscut noi înșine puterea lui Dumnezeu, care am văzut arătarea Hristosului glorificat. Și vă spunem pentru ca și voi să aveți viața. E demnă de crezare Scriptura mai mult decât orice altă carte sfântă. pentru că Dumnezeu a vorbit și s-a îngrijit să ajungă până la noi cuvântul Lui, pentru ca să dea viață. Și vreau să vă provoc, dragii mei, și să vă chem. Dacă Dumnezeu a fost așa de interesat să ne dea cuvântul Său, nu lăsați să stea pe raft și să se adune praf pe Biblie. Citiți. Să vedeți, într-adevăr, e adevărul aici? Și când găsești că este adevărul, supune-te atunci Domnului Iisus Hristos și spune, Doamne, vino în viața mea. Vreau să trăiesc pentru Tine. Îți mulțumesc că m-ai iubit așa de mult, îți mulțumesc pentru că Tu poți să curăți și să ștergi orice păcat din viața mea. Și vreau să fiu al Tău pentru totdeauna. Și mă rog ca Domnul să cerceteze pe fiecare, să ne apropiem de El cu sinceritate, cu dorința de a-L cunoaște. Amin.
După ce L-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, să ne mântuiască, Dumnezeu a găsit cu cale să descopere lumii voia Sa în cuvântul Său inspirat, Biblia. Oamenii aleși de Dumnezeu au recunoscut autoritatea divină a acesteia. Și astăzi putem să ne convingem de aceste adevăruri, dar scopul final ar trebui să fie împlinirea voii lui Dumnezeu, așa cum ne este ea descoperită în Sfânta Scriptură, pentru ca prin credință să avem viață în Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sunt Cristian Săuca, până la următoarea întâlnire cu emisiunea Pași spre ucenicie, vă invit să vă bucurați și să gustați zilnic din Cuvântul Sfânt.
Pași spre ucenicie.